Areena.
Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen lähetykseen. Minä olen Niklas Vanke. Piispa Henrikin murhaa 1150-luvulla on kutsuttu Suomen kuuluisimmaksi murhaksi. Kansallispyhimys Henrikin ja hänen surmaajansa Lallin tarinasta kehkeytyi merkittävä osa suomalaisten identiteettihistoriaa. Professori Tuomas Heikkilä pureutuu Lallin tarinaan kirjassaan Lalli, kansallismurhaajan muotokuva. Tervetuloa, Tuomas Heikkilä.
Kiitos kovasti.
Murhan ajankohdaksi on arveltu 20. tammikuuta 1156. Mitä tapahtui silloin Köylienjärven jäällä ja mitkä tapahtumat johtivat siihen?
No niin kuin itse sanoit, niin kyse on Suomen vanhimmasta pimeästä murhasta noin erittäin vahvoissa lainausmerkeissä. Eli jos mä vastaisin lyhyesti, niin mä vastaisin, että emme oikeastaan tiedä. Mutta perinteisen käsityksen mukaan, joka käsitys tulee sieltä jo keskeen vuosisadolta hyvinkin, jostakin 700 vuoden takaa, niin edeltävänä kesänä ruotsalaiset kristityt olisi tehnyt Suomeen niin sanotun ristiretken, kenties jonkinlaisen ryöstöretken, jossa oli myös jotain uskonnollisia motiiveja, ja käännyttänyt tai kenties organisoinut täällä olleita kristittyjä jo ikään kuin lännen mallin mukaiseen kristinuskoon. Myöhemmin muistiin merkatun legendan, eli tällaisen aika propagandistisen pyhimystekstin, latinankielisen pyhimystekstin mukaan pääosa ruotsalaisista, muun muassa Ruotsin kuningas Erik, olisi sitten lähtenyt takaisin nykyisen Ruotsin puolelle onnistuneen sotaretken sen jälkeen, mutta Uppsalan piispa nimeltään Henrik, myöhempi pyhimys, myöhempi kansallispyhimyksemme, olisi jäänyt sitten tänne vielä hoivailemaan näitä uuden uskon herkkiä taimia, kuten tämä keskiaikainen teksti kaunopuheesti sanoo. Ja seuraavana talvena hän olisi sitten ajautunut kahnauksiin tammikuun 20. päivä mahdollisesti jonkun paikallisen henkilön kanssa ja heittänyt siinä sitten henkensä. Ja kun piispa kuoli keskiajalla, niin kirkon näkemysten mukaan hän oli hyvällä matkalla pikatietä pitkin taivaaseen. Eli hänestä tuli hyvin nopeasti sitten pyhimys, koska hän oli kuollut marttyyrinä ikään kuin uskonsa puolesta. Tämä kaikki on oikeasti aika epämääräistä siinä mielessä, että miten pystytään näkemään sinne keskeen vuosisatoihin, on syvä usko näihin tapahtumiin, mutta meillä on kiusallisen vähän mitään kauhean konkreettisia lähteitä.
Niin, millaisten historiallisten lähteiden tai aineiston ympärille rakentuu tämä kertomus Lallista?
Tosi hajanaisten, että varmastikin me ollaan menetetty paljon sellaista lähdeaineistoa, jota aikaisemmin on ollut olemassa, mutta nykyisellään meillä on oikeastaan kaksi lähdekokoelmaa ylitse muiden. Toinen on tämä mun jo mainitsema latinankielinen, kirkollinen, ihan selkeästi propagandistinen teos, joka ylistää Pyhän Henrikin, ensimmäisen Turun piispan, Suomen apostolin makeita tekoja täällä Suomessa, kuinka hän kristillisti ja teki muuta kaikkea mukavaa hyvää. Ja sitten toinen lähdekokonaisuus on ilmeisestikin ajallisesti vähän nuorempi, tällainen kansanperinne suomenkielistä perimätietoa, joka jossakin vaiheessa sai sitten tällaisen runomuotoisen Kalevala-mittaisen muodon, ja joka on niin ikään hyvin piispamyönteinen, hyvin tappajavastainen, mutta se sisältää paljon sellaista yksityiskohtaista aineistoa, jota meillä ei muista lähteistä ole.
Ja se on kuitenkin paljon myöhäisempi kuin mitä tämä murha.
No näin nykyisin ajatellaan, että jos me kuvitellaan, että tämä mahdollinen murha olisi tapahtunut 1100-luvun puolessa välissä, niin tämä latinankielinen teksti on 1200-luvun lopulta, ehkä 4 tai 5 sukupolven ikään kuin viiveellä laadittu tai meille säilynyt. Ja tämä kansankielinen aineisto sitten todennäköisesti on vielä paljon sitä nuorempaa. Mutta mikä tässä kansankielisessä kamassa on kiinnostavaa, on se, että siellä esimerkiksi tämä murhaaja saa nimen Lalli, joka edelleenkin komeilee jokaisen historiatietoisen suomalaisen mielessä kunnia paikalla. Ja lisäksi siinä kerrotaan vähän eri tavalla näitä itse tapahtumia.
Kuka ja millainen oli Lalli?
No Lalli on oikeastaan jokaisen suomalaisen sisällä oleva peili, johon vuosisadasta toiseen kulloisetkin suomalaiset on peilanneet sitä, että mitä on olla suomalainen, minkälaisia uhkia suomalaisuus kohtaa ja niin edelleen. ja mä toivon, että me päästään tähän puoleen vielä tässä keskustelun aikana, koska se on tavallaan musta kaikkein kiinnostavinta. Että kiinnostavinta ei niinkään ole ehkä se jännikuinen väittely siitä, että olivatko Pyhä Henrik ja Lalli historiallisia henkilöitä, koska meillä ei ole vaan mahdollisuuksia enää löytää varmoja todisteita suuntaan tai toiseen. Mutta että tämä tarina, nämä kaksi henkilöä on vaikuttanut ikään kuin he olisivat historiallisia henkilöitä. Ja etenkin Lalli on hahmo, jonka ympärille on kietoutunut vuosisadasta toiseen käsittämättömän paljon sitä, mitä kulloinkin on ajateltu suomalaisuuteen liittyvän. Ei ainoastaan mun edustaman historian tutkimuksen saralla, vaan katsotaan me sitten eri vuosisatojen kaunokirjallisuutta tai kuvataidetta, kansanperinnettä, uskomuksia, niin siellä Lalli on aina jonkinlaisella, en ehkä kunniapaikalla aluksi, mutta myöhemmin ehdottomasti kunniapaikalla ja jatkuvasti tärkeällä paikalla.
Miten tarinoiden mukaan Lallin kävi?
No, tarinoiden mukaan Lalli oli pahis. Että hän on suorastaan tällainen meidän kansallispahis, voisi ehkä sanoa kansallispyhimyksen murhaaja tarinoiden mukaan. Ja pahiksellehan käy tietenkin huonosti. Että nämä on aina myöskin opettavaisia tarinoita, tällaiset historialliset tarinat. Ja kirkon näkemyksen mukaan Lalli sai jumalallisen rangaistuksen välittömästi siitä, että hän oli tappanut tämän piispan mahdollisesti Köljäjärven jäällä, kuten sitten myöhemmin traditio tietää kertoa. Ja hän siinä sitten vielä jäällä ollessaan tarinoiden mukaan otti piispan päähineen, laittoi sen oman päähänsä, meni sitten takaisin kotiinsa ja kerskaili sitten siellä kotona, että tapoinpa tuossa yhden piispan. Yritti ottaa sitten piispan lakkia pois päästään sillä seurauksella, että tapahtui tällainen jumalallinen rangaistus, jumalallinen skalpeeraus voisi sanoa. Eli hiukset ja päänahka lähti Lalliparalta irti. Ja jos joku on nähnyt tällaisia keskiaikaisia kuvallisia esityksiä Lallista, maalauksia tai veistoksia, niin Lalli kuvataan aina kaljupäisenä, vähän naurettavana pikkumiehenä, jolla on kirves kädessään, eli tämä murhaväline, ja sitten päälaelta tihkuu verta. No sitten tämä kansanperinne puolestaan kehittelee Lallille vielä lisää kauheita rangaistuksia, että pikkuhiljaa sitten näiden kirkollisten tarinoiden tuntemien rangaistusten jälkeen, niin Lallia alkoi seurata hiiret. Ja minne tahansa Lalli menikin, niin valtava hiirilauma sitten seurasi hänen kannoillaan, mikä tietenkin on aika inhottava juttu, voimme vaan kuvitella. Ja hän sitten yritti juosta pakoon ja vaihtaa asuinpaikkaa. Hiiret tuli perässä. Lopulta hän sitten tarinoiden mukaan kiipesi korkean puuhun, joka oli järven rannalla, mutta hiiret sitten nakersivat puun poikki ja puu kaatui järveen. Lalli hukkui sinne ja järvi sai sitten tarinoiden mukaan nimen Hiirijärvi. Ja vieläkin tuolla Satakunnassa näytetään paikkaa, jossa Hiirijärvi on ollut. 1950-luvulla tämä kyseinen järvi kyllä kuivattiin.
Huonostihan siinä Lallille kävi. Kuinka harvinaista oli muuten keskiajalla, että kirkon piispat, papit joutuivat väkivallan kohteeksi?
Tämä on tosi hyvä kysymys, koska me suomalaiset ollaan vuosisadasta toiseen ajateltu, että tämä tarina piispan murhasta ja piispan murhaajasta olisi jollakin tavalla erityisen suomalainen ja ainutkertainen. Mutta kun me kohotetaan katse näistä kotimaista lillukanvarsista, katsotaan vaikkapa Ruotsiin, katsotaan muihin Pohjoismaihin, katsotaan laajemmin muualle Länsi-Eurooppaan, niin yksi Ruotsista tällaisia vastaavia papin ja piispan tappotarinoita löytyy varmaan hyvinkin Satakunta. Ja kun me katsotaan sitä laajemmin Eurooppaa, niin tuhansia piispoja yksin keskiajalla tapettiin. Eli siinä mielessä tämä meidän tarina, kun se laittaa oikeisiin yhteyksiinsä, ei olekaan enää kovin kansallinen. Tämä on pikemminkin tällainen hyvin kansainvälinen tarina, jonka yksi paikallinen variaatio, yksi paikallinen versio näyteltiin sitten kenties täällä.
Voisi sanoa, että piispan ammatti oli aika vaarallinen siihen aikaan. Voisiko sanoa, että tarinan kerronnassa noudatettiin katolisen kirkon hyväksi havaitsemaa taktiikkaa, että levittäytyessään uusille alueille kirkko tarvitsi paikallisen pyhimyksen ja sitten vielä tarinaa hänen marttyyriksi joutumisestaan?
Kyllä näin voi ehdottomasti sanoa.
Koska näitä tarinoita löytyy vastaavanlaisia pitkin Eurooppaa.
Joo, just niin. Ja jos me katsotaan sellaisia Suomeen vertautuvia maantieteellisiä alueita keskiajalta, jotka kristillistettiin, käännytettiin vähän meitä aikaisemmin, mutta kutakuinkin samalla tavalla, niin voidaan katsoa Puolaa, Böhmiä, Unkaria. Ja siellä on ihan sama kuvio kuin meillä. Että siinä vaiheessa, kun aluetta käännetään kristinuskoon, niin sieltä yllätys yllätys löytyykin sitten paikallinen piispapyhimys, joka julistetaan marttyyriksi. Hänestä tulee ikään kuin paikallisten kristittyjen suurin esikuva. Ja kaikki tällainen paikallinen, varhainen kirjallinen askartelu liittyy sitten häneen ihan samalla tavalla kuin tämä latinankielinen Pyhän Henrikin legenda 1200-luvun lopulta on varhaisin tunnettu Suomessa laadittu kirjallinen teksti meidän ensimmäisellä kirjakielellä eli latinaksi.
Ja osana tarinaa ovat usein myöskin nämä ihmeitä tekevät pyhäin jäännökset.
Kyllä.
Piispa Henrikin tapauksessa hänen sormensa, jonka Lalli leikkasi irti saadakseen piispan sormuksen.
Joo, tämä on todella tyypillistä ja historioitsijan tehtävänä ei tietenkään asettua tuomariksi liittyen siihen, että ovatko nämä uskomukset totta vai eivät. Että ihan varmasti vaikka keskeinen suomalaisille ajatukset siitä, että tämä esine, jota näytetään Pyhän Henrikin sormena, niin se todellakin on ihmeitä tekevä. Ja meidän myöskään ei kannata ikään kuin 2020-luvun perspektiivistä omaksua mitenkään ylimielistä asennetta siinä mielessä, että ihan samat uskomukset vaikuttaa maailmassa edelleenkin, että maailmassa yli miljardi ihmistä kevyesti uskoo pyhän jäännösten voimaan. Ja meillä Suomessakin, katsotaan vaikka Turun tuomiokapitulia tälläkin hetkellä, niin heidän omana merkkinään on ihan se sama piispa Henrikin irtileikattu sormi, joka seikkailee milloin PowerPoint-pohjissa, milloin muistilehtiöissä. Se on edelleen käypää valuuttaa.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen lähetystä. Studiossa on professori Tuomas Heikkilä Helsingin yliopistosta ja puhumme kansallismurhaaja Lallista. Lukutaito ei ollut laajalle levinnyttä ennen vanhaan ja tärkeänä tarinoiden ja propagandan levittämisen välineenä toimivat kuvat. Miten piispa Henrikkiä ja Lallia kuvattiin niissä?
Se onkin kiehtova tarina ja mä oon iloinen, että kysyt, koska kun mä tein tutkimusta tätä kirjaa varten, niin yksi kaikkein hauskimpia yllätyksiä mulle itselleni oli se, että kuinka valtavat määrät eri vuosisadoilta sieltä 1300-luvun alusta 2022 vuoteen saakka löytyy kuvallista aineistoa tästä meidän historian dynaamisesta duosta. Ja se osoittaa musta aika kauniilla tavalla, että kuinka kulttuurisesti tärkeä tämä kaksikko meille on ollut. Että he on ollut ikään kuin tällainen musta ja valkoinen yin ja yang, ikään kuin plus- ja miinusnaavat, jotka on täydentänyt toisiaan, että milloin toinen on ollut hyvis ja toinen pahis, milloin asetelma on sitten taas heittänyt häränpyllyä. Ja alkujaan silloin keskiajalla, kirkollisella keskiajalla, nimenomaan piispa Henrik oli se hyvis, joka kuvattiin ikään kuin kullanhohtoisessa viitassa majesteettisesti seisomassa tämän murhaajansa niskassa. Ja Lalli Raukka oli sitten kuvattuna aika naurettavan pikkuukkelin näköisenä siellä jaloissa, että hän oli todellakin tällainen ihan konkreettisesti alta vastaaja.
Päänahka irti revittynä.
Just näin, joo. Mutta sitten kun mennään ajassa eteenpäin, reformaatio eli vanhoin termein uskonpuhdistus 1500-luvulla ei muuttanut paljon mitään näissä kuvallisissa esityksissä, mutta sitten kun päästään 1800-luvulle ja havaitaan, että hitsi, meillä on tällainen hieno juttu kuin suomen kieli ja me ei oikein olla Ruotsin valtakuntaa enää ja emme oikein olla Venäjääkään, että nyt täytyy ruveta keksimään jotain omaa. Että meillä on kyllä Kalevala, mutta joo, hieno epos, mutta kaikki tietää, että se on kuitenkin enemmän tai vähemmän satua. Niin meidän täytyisi nyt löytää tuolta omasta oikeasta historiastamme jotakin tällaisia suomalaisia, mielellään suomenkielisiä sankarihahmoja. Ja silloin katseet alkaa kääntyä voimakkaasti Lalliin, joka on, no, lähteiden ensimmäisenä mainitsema suomalainen historiassa. Ja silloin myöskin kuvataiteessa alkaa tämä asetelma kääntyä aika voimakkaasti silleen, että ensin nämä herrat on ikään kuin tasaveroisia. Tästä on hyvä esimerkki vaikkapa Albert Edelfeltin maalaus vuodelta 1878. Siinä hän esittää Lallin sellaisena hyvin vantterana, täällä vartioin minä henkisenä hahmona, joka puristaa kirvestään ja Henrik on sitten siinä samankokoisena, mutta jo ymmärrettävästi vähän valjuna, koska hän makaa siinä lumessa Köyliäjärven jäällä Lallin edessä, ilmeisestikin jo hengettömänä. Ja ei tämä vielä mitään. Sitten kun mennään tuonne 1900-luvun alkupuolelle, niin tämä asetelma sen kun korostuu, että lallista tuleekin myös kuvataiteessa ja kaikessa muussakin kulttuurissa se vahva, hyvä, ikään kuin kunnollinen alkusuomalainen, joka ei itse asiassa syyllistynyt mihinkään muuhun kuin siihen, että hän suojeli 1900-luvun alun ja 1800-luvun lopun käsitysten mukaan omia uskomuksiaan, omaa kotiseutuaan. Eli teki kaikkea sellaista, mitä silloin 1800-1900-luvun vaihteen molemmin puolin ajateltiin, että kenties omanakin aikana joudutaan tekemään.
Hmm. Mietin just sitä, että miten kovasti on pitänyt se esittämisen tapa muuttua, jotta murhaajasta tulee sankari?
Niin, taustalla on varmasti se, että asenteet on muuttunut ja ainahan on niin, että historian kirjoitus ja kaikki menneisyyden tutkimus itse asiassa yrittää löytää menneisyydestä vastauksia sellaisiin kysymyksiin, jotka on jollakin tavalla ajankohtaisia tutkijoiden omassa ajassa. Eli siinä mielessä oli kauhean luonnollista, että 1800-luvun historian tutkijat yritti löytää jotakin mahtavaa suomalaisuutta sieltä kaukaa keskiajan hämäristä. Ja sitten nuoren itsenäisen Suomen menneisyyden tutkijat joskus 1920-30-luvuilla ihan samalla tavalla päätyivät siihen, että Suomella on tällainen mahtava muinaisuus. Ja jos ei ollutkaan, niin sellainen täytyy ainakin kehittää. Mm. Että kyllä tämä myöskin, tämä Henrik ja Lallin kaksikko on kaikkein pitkäikäisin ja kaikkein kiinnostavin makein esimerkki siitä, että miten samaa tarinaa on historian saatossa muovattu kulloisiinkin tarpeisiin.
Mm. Jos puhutaan noista kuvista, niin kenties kaikkein brutaaleimmat kuvat löytyvät kuitenkin sieltä keskiajalta. Että mietin, mitä virkaa palveli se, että kuvattiin henkilöitä niin brutaalisti meinaa, että piispa Henrik kirves päässä ja Lalli päänahka irronneena. Oliko se sitä sen aikaista viihdettä?
Se oli ihan varmasti sen aikaista viihdettä. Että kun mä katson jotakin nykyaikaista väkivaltakuvastoa, niin sehän on ihan samanlaista kuin keskiajalla. Että kyllä keskiaikaisessa kirkollisessa taiteessa esimerkiksi näkyy ihan samanlaisia niin kuin seksuaalisia teemoja, väkivaltaisia teemoja kuin meidän 2020-luvullakin. Mutta siinä, missä meillä nämä teemat ehkä nykyään palvelee ennen kaikkea viihdettä ja bisnistä, niin keskiajalla niihin oli leivottu myös sisään tällainen opettavainen näkökulma. Eli näytettiin, että näin hirvittävällä tavalla se paha Lalli nyt iski kirveellä Henrikkiä päähän, mutta näytettiin sitten myös ja kenties vielä pahemmin se, että kuinka kammottava jumalallisen rangaistuksen hän siitä sitten sai. Eli tarinan opetus oli se, että sos, olkaas nyt kristityt kiltisti, älkää nousko esivaltaa vastaan, älkää maallista esivaltaa vastaan, mutta älkää varsinkaan kirkollista esivaltaa vastaan. Mm.
Mutta todellakin aika hurja muodonmuutos, minkä Lalli on kokenut tuossa historian saatossa. Kansallispahis, murhaaja ja pikkuhiljaa nousee sitten kotipitäjänsä, kotirauhansa puolustajaksi ja jotenkin kaikkien niin sanottujen suomalaisten hyveiden ilmentymäksi.
Niin, kyllä varmasti näin voi sanoa, että häneen 1900-luvulla ja meidänkin aikana on varmasti kiteytynyt paljon sellaista sisukkuutta ja periksi antamattomuutta ja kaikkea tällaista, mitä me katsotaan erittäin hyvällä silmällä. Ja totta kai se on aika jännä asetelma, että me ollaan varmastikin yksi harvoista maista maailmassa, jossa kansallispyhimyksen murhaajalle, kansallispahikselle on pystytetty juhlallisin menoin patsas ja valtiovallan edustajat ovat käyneet sen sitten myöskin paljastamassa. Ja no, yksi hyvä esimerkki siitä, että kuinka tärkeällä sijalla Lalli on meidän historiallisessa ymmärryksessä on myöskin se, kun Yleisradio vuonna 2004 järjesti tällaisen suurin suomalainen äänestyksen. Eli Suomen kansa sai äänestää ketä hyvänsä, kuka oli mielestäsi suurin suomalainen kautta aikojen. Ja tietenkin Mannerheim voitti, kuka muu sen olisi voittaakaan, mutta Lalli kamppaili hienosti ja oli 14. Hävisi vaan hieman Ville Valolle ja Matti Nykäselle, mutta ehdottomasti puolusti paikkaansa siinä joukossa.
Mm. Tämä 1800-luvun kansallisen heräämisen aika, mikä nähtiin myös pitkin Eurooppaa. Tämä ei ollut suinkaan vain Suomeen ulottuva ilmiö, vaan siis siinä tarvittiin, kirjoitat kirjassa, siinä tarvittiin tavallaan Suomen historian alulle joku selvä kiintopiste, eli tarvittiin tämmöinen Big Bang, eli suurpamaus sille, että tästä lähtee suomalainen historia liikkeelle.
Joo, just näin. Ja silloin 1800-luvulla se ajatus ei edes ollut kauhean omaperäinen siinä mielessä, että tämä mun mainitsema latinankielinen 1200-luvulla laadittu kirkollinen tarina näistä tapahtumista, niin se oikeastaan jo kuvasi tällaisen Suomen alkuräjähdyksen. Nimittäin se antoi vastaukset kahteen tärkeään kysymykseen. Yhtäältä siihen, että miten Suomi ja suomalaiset olivat päätyneet ikään kuin lainausmerkeissä oikeaan uskonnolliseen yhteyteensä, eli kristityiksi, Pyhän Henrikin hyveellisten toimien kautta. Ja sitten toisaalta tämä tarina antoi myöskin vastauksen siihen, että miten Suomi ja suomalaiset olivat päätyneet lainausmerkeissä oikeisiin poliittisiin yhteyksiinsä, eli Ruotsin valtakunnan yhteyteen. Ja kun sitten 1800-luvulla tätä tarinaa ryhdyttiin uudestaan muokkaamaan, niin se oli nimenomaisesti uudelleen muokkaamista. Ja silloin tietenkin lähtökohtana oli se, että kyse ei ollut ehkä niinkään, kyse oli itse asiassa, kun tarkemmin ajattelen, niin aika lailla samoista asioista. Eli haluttiin edelleenkin sitoutua länteen, ei niinkään ortodoksiuskoiseen Venäjän valtakuntaan. Haluttiin sitoutua poliittisesti ja kulttuurisesti länteen, mutta mikä siinä oli lisämausteena, niin se oli juuri se, että korostettiin Lallin roolia. Et ei häpeilty sitä, että Lalli kyllä siinä sivussa tuli tapaneeksi myöskin tämän ulkomaisen piispan, että pikemminkin ihan ok, että ei meille auta tulla ulkomailta tuputtamaan mitään uusia ajatuksia. Mutta pääpointti oli nimenomaisesti se, että suomalaiset asuvat täällä, ovat olleet täällä vuosisatoja ja puolustavat omia arvojaan, omia uskomuksiaan.
Onko Lallin hahmossa nähty jotain samaa sankaruutta kuin esimerkiksi Tuntemattoman sotilaan Rokassa ja Simo Häyhässä?
Kyllä varmasti. Tuossa kirjassa mä itse liitän Lallin osaksi samaa tällaista ikään kuin kansallishenkistä kunnianvartiota kuin vaikka Koskela Tuntemattomasta sotilasta, Ocean Showman, joka murhasi Bobrikovin 1904, Jaakko Ilkka, joka johti talon poikaiskapinaa 1500-luvun puolella, vähän hölmö, mutta periksi antamaton Sven Duva, joka kävi venäläisiä vastaan vähänkin Stoolin tarinoissa ja niin edelleen. Että kyllä ihan selvästi Lalli niveltyy osaksi tällaista ikään kuin kansallishenkistä kaanonia, johon hyvin voitaisiin lisätä vaikkapa Simo Häyhä ja Antti Rokka.
Ja samalla tuntuu siltä, että Lalli-myytti oli sen verran helposti myöskin muovattavissa, varsinkin 1800-luvulla. Ja kun katsotaan sitä aikaa 1800-luvulta 1900-luvun alkuun vuosikymmenille, se oli niin helposti muovattavissa, että se palveli varsin herkästi hyvinkin erilaisia tarkoitusperiä.
Joo, tämä on ehdottomasti kauhean otollinen tarina muokattavaksi juuri sen takia, että ne varmat lähteet ja varmat tiedot on sen verran hatarat ja niin hajanaiset, että tulkinnoille on tosi paljon tilaa. Eli sinne voidaan projisoida kaikenlaista kamaa, joka on kuuloisellekin nykyhetkelle ajankohtaista. Ja se näkyy, kun me katsotaan vaikka nationalismia ympäri maailmaa tai katsotaan ylipäänsä historiakulttuuria, eli sitä, että miten historiaa on hyödynnetty vaikka poliittisiin tai vaikka matkailullisiin tarkoituksiin, niin sellaiset tarinat, joita on helppo muokata, jossa on kyllä kiinnostavia aineksia, mutta niitä ei ole liikaa, että ne ikään kuin tukahduta sen tarinan kasvua, niin sellaiset tarinat on kauhean menestyviä.
Tästä päivästä katsottuna, niin miten merkittävänä pidät Lallia suomalaisuuden kehittäjänä ja suomalaisuuden ilmentymänä?
No niin kuin tuossa aluksi taisin todeta, niin Lalli itse ei varmasti mitään tällaista tehnyt, että pikemminkin mä näen hänet tällaisena peilinä, josta eri aikojen suomalaiset on pällistellyt itseään ja nähneet milloin aggressiivisemman, milloin taas sympaattisemman hahmon. Mutta ehdottomasti sekä Henrik että Lalli ja viimeisenä vuosisatoina paljon enemmän vielä Lalli on ollut tällaista suomalaisuuden punaista lankaa, yksi säijä siinä punaisessa langassa.
Itsenäisyyden jälkeen niin kerrot kirjassasi myös 1929 toimineesta Suomen Lalliliitosta, joka kantoi esikuvansa siis jo nimessään. En ollut ennen kuullutkaan koko liitosta, tämmöinen äärioikeistolainen liitto.
Joo, no se on kenties oikein onnemme, että harva siitä on kuullut, koska he eivät koskaan nousseet kauhean vaikutusvaltaisiksi. Mutta tosiaan siinä 20-luvun lopussa hyvin lyhyen aikaa vaikutti tällainen Lalliliitto, joka jo nimessään tietenkin sitoutui tällaisiin ikään kuin aika väkivaltaisiin omien arvojen puolustamisen perinteisiin. Ja heillä oli aika raflaavia tavoitteita, että pääkaupungin nimi, Helsingin nimi olisi täytynyt vaihtaa Sampolaksi, joka olisi tietenkin sitten soittanut tällaisia kauniita kansallishenkisiä sointuja kanteleilla tämä nimi. Ja toisaalta sitten sellainen kammottava kansainvälinen tuontituote kuin leijona Suomen vaakunassa olisi täytynyt poistaa välittömästi tilalle karhu. No, nämä oli ehkä sen verran hysteerisiä nämä niiden tavoitteet ja muutenkin toiminta, että näin tosiaan Lalliliittolaiset kovin kauan kukoistaneet, mutta samat henkilöt oli osin sitten mukana Lapuan liikkeessä muutamaa vuotta myöhemmin, eli se agenda ikään kuin kanavoitu sitten sinne. Ja jännittävää on se, että monet sellaiset henkilöt, jotka silloin 1930-luvulla oli hyvin voimakkaasti rakentamassa tällaista ajatusta suuresta Suomesta, oli mukana vaikka Lapuan liikkeessä tai Akateemis-Karjala-seurassa, niin he sitten joko jo silloin 30-luvulla tai myöhemmin kunnostautui tieteen tai muuten kulttuurin saralla ja ikään kuin propagoivat näitä ajatuksiaan siellä. Ja meillä on muutamia paraatiesimerkkejä vaikka historian tutkimuksen tai kansanperinteen tutkimuksen puolella henkilöistä, jotka siinä vaiheessa ikään kuin sementoi monia sellaisia käsityksiä liittyen Lalliin ja Suomen suureen muinaiseen menneisyyteen. Sellaisia käsityksiä, jotka on vaikuttanut ihan tähän päivään saakka.
Niin, se oli hämmästyttävä itse asiassa lukea tuossa. Historian tutkijoilta edellyttäisi, että he eivät olisi asenteellisia ja puolueellisia tai tarkoituksenhakuisia. Mutta Lalli on ilmeisesti ollut varsin heikko kohta heillä.
Niin, kyllä. Kuten joskus on tullut sanottua, niin kyllähän meissä kaikissa asuu pieni Lalli, että tuttu henkilö ihan kouluopetuksesta, ei välttämättä enää ihan pienemmillä koululaisilla, mutta kuitenkin sellainen henkilö, jonka useimmat suomalaiset tuntee, jonka varaan on helppo ripustaa erilaisia ajatuksia. Mutta samaan aikaan mun täytyy vielä sanoa, että on myöskin helppo ymmärtää niitä 100 vuoden takaisia historian tutkijoita ja muita tutkijoita, koska kaikkihan me ollaan oman aikamme lapsia.
Löytyykö vielä sen tyyppisiä historian tutkijoita, jotka eivät halua tappaa Lallia pois?
Löytyy ehdottomasti. Että mä itse asiassa vietin tätä kirjaa varten huolestuttavan määrän aikaa huolestuttavan sävyisillä netin keskustelupalstoilla katsomassa, että mitä suomalaiset ajattelee Lallista, että vieläkö Lalli on läsnä. Ja sieltä löytyy kyllä tämän kaltaista kamaa, joka kiistää ehdottomasti Lallin historiattomuuden, että Lalli elelee kyllä somessa edelleen ja myöskin ihan tutkijoiden kirjoituspöydillä.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen lähetystä. Studiossa on professori Tuomas Heikkilä, joka on pureutunut uudessa kirjassaan Lallin legendaan. Niin mainitsit tuossa äsken, että seurasit somekeskusteluissa tätä Lalli-keskustelua ja kirjassa kerrot, että seurasit verkkokeskusteluja vauva.fissä, Ylilaudalla ja Homma-foorumilla. Keskustellaanko niissä ihan oikeasti Lallista?
Kyllä siellä keskustellaan ja Suomi 24-asella taisi olla ja jossain muuallakin vielä. Joo, täytyy sanoa, että Lalli ei ehkä ole ihan kaikkein kuumin topiikki millään näillä keskustelupalstoilla. Mutta kun lähdetään keskustelemaan suomalaisuudesta, Suomen historiasta, nykyhetken politiikasta, ikään kuin me vastaan muut asetelmalla, niin silloin Lalli pompahtaa kyllä todella nopeasti esille. Että hän on tällaisten pseudohistoriallisten tulkintojen sankari kyllä par excellence Suomessa. Nämä on ollut hyvin kiehtovia seurata näitä keskusteluja, että siellä no, somestahan löytää mitä vaan, tai netistä ylipäänsä löytää mitä vaan, että siellä on mukana ihmisiä, joilla on valtava tietomäärä, mutta jotka eivät välttämättä ymmärrä asiasta mitään. Ja sitten siellä on ihmisiä, joilla ei ole tietomäärää eikä ymmärrystä. Ja sitten siellä on kaikenlaisia muitakin ihmisiä. Mutta kyllä siellä selvästikin pätee ihan sama laki kuin josta me äsken puhuttiin, että Lalliin on niin helppo liittää kaikenlaisia arvostuksia. Ja nyt sitten viimeisen melkein parin sadan vuoden historian painolastina ne on hyvin tällaisia etnonationalistisia ja hyvin tällaisia selkeästi ikään kuin muita vastaan olevia arvostuksia.
Ja sitten haikaillaan ilmeisesti niin sanottujen vanhojen hyveiden perään.
Joo, just näin. Että tällainen jotenkin nostalginen suhtautuminen Suomen historiaan ja Lalli, ne kulkee ehdottomasti käsi kädessä. Että haikaillaan sellaiseen suomalaiseen onnellaan, jota ei todellisuudessa koskaan ole ollut olemassakaan. Ja siinä mielessä tämä mun kirja Lallista sijoittuu musta aika jänniin yhteyksiin noin sekä kansainvälisesti että kansallisesti, että nythän me eletään sellaista aikaa, jolloin kauhean moni tällaisista 1800-luvulla paalutetuista totuuksista on saanut väistyä tai on väistymässä. Liittyen vaikka siihen, että tulivatko suomalaiset Volgan mutkasta ja missä vaiheessa täällä Suomen alueella voidaan ylipäänsä kuvitella olleen ikään kuin suomalaisia asukkaita, kuinka vanha suomen kieli on, oliko Henrikin ja Lallin tarina totta ja niin edelleen. Ja sitten mitä lähemmäs tullaan, niin sieltä tietenkin löytyy ihan vastaavanlaisia tarinoita, jotka saanut ihan uudenlaisia tulkintoja.
Ja kun suomalaisilta vuonna 2020 kysyttiin tämä kysymys, että uskovatko he Lallin ja piispa Henrikin historiallisuuteen, 71% vastasi kyllä.
Joo.
Se on iso määrä.
Joo, kyllä. Ja jos sä kysyisit multa tämän kysymyksen, en tiedä aiotko kysyä, mutta totta mä en kai silti vastata. niin mä vastaisin ehkä jotain siltä väliltä, että mä uskon, että siellä on joku historiallinen villakoiran ydin, että se, että täällä olisi ollut silloin 1100-luvun puolivälissä joku tällainen lännestä tullut kirkonmies, joka organisoi silloin jo täällä olleita kristillisiä seurakuntia tai yhteisöjä, niin se sopii kauhean hyvin siihen, mitä me tiedetään muutenkin esimerkiksi arkeologisten kaivausten perusteella tai kirjallisten lähteiden perusteella ympäröiviltä alueilta, Ruotsista, muualta Pohjoismaista. Että se on musta täysin uskottavaa.
Onko se edes olennainen kysymys tämä, että onko Lalli ja piispa Henrik olleet olemassa?
No se ei ole ainakaan mielenkiintoisin kysymys mun mielestä, koska mielenkiintoisempaa on katsoa, että miten se tarina, joka me nykyään tunnetaan, niin miten se on pikkuhiljaa muotoutunut, että miten sinne villakoiran ytimen ympärillä on pikkuhiljaa kertynyt kaikenlaista tavaraa, sinne on tahallaan lisätty kaikenlaista tavaraa. Osittain pystytään näkemään eri vuosisatojen lähdeaineistoissa sitä, että kuinka sinne on todellakin tuupattu uutta traditiota, joka on sitten ikään kuin liittynyt suoraan siihen vanhaan mukatietouteen.
Tämä on sellainen niin kuin proisoitu haavekuva ajasta, jota ei ole niin ollut olemassakaan.
No sellaisena, kun me nykyään ajatellaan, niin, että mikä ja kuka Lalli oli, mikä ja kuka Pyhä Henrik oli, niin varmastikaan meidän kuva ei ole oikea.
Tämä 71%, jotka vastasivat kyllä siihen, että Lalli on ollut olemassa, niin kun vähän katsoit tätä, niin miten tämä usko vaihtelee väestöryhmittäin?
No itse asiassa sieltä löytyy aika jännääkin jaottelua, että jos katsotaan vaikka poliittisesti, niin oikeistoon sitoutuvat ihmiset ajattelee paljon enemmän, että Lalli on historiallinen henkilö. Että heillä siellä sitten tällainen niin kuin historiallinen identifioituminen tällaiseen pitkään suomalaisuuden jatkumoon on paljon tärkeämpi. Ja vastaavasti sitten taas tällaiset ikään kuin punavihreässä vasemmistossa Lalli ei ole samalla tavalla tärkeä henkilö. Ja mä puhun koko ajan nyt Lallista, koska kyllä mä ajattelen, että kun 2020 tätä on kysytty, niin ihmiset on nimenomaan kiinnittänyt huomion Lalliin, eikä niinkään Henrikiin, joka ei ole soitellut, ei ensi viulua eikä mitään muutakaan soitinta viimeisen pari vuosisadan aikana suomalaisessa kulttuurissa. Ja sitten kun me katsotaan näiden Lalliuskovaisten kotiseutuja, niin kyllä maaseudulla, pääkaupunkiseudun ulkopuolella usko Lalliin on paljon vankempaa kuin muualla. Että hänet on helppo myöskin näiden 2020 kyselytutkimusten tulosten perusteella mieltää edelleen tällaisten niin kuin vähäväkisten, ehkä vähemmän koulutettujen, maaseudulla asuvien tällaiseksi puolustajaksi, voisi melkein sanoa tällaiseksi suojeluspyhimykseksi pienissä lainausmerkeissä. Mm,
ja mieltää myöskin poliittiseksi tekijäksi.
Kyllä myöskin, joo, että hänen puoluekantansa on tosiaan edelleenkin siellä oikeistossa samalla tavalla kuin 100 vuotta sitten.
Mm. Se on oikeasti hämmästyttävää miettiä sitä, että miksi ja miten Lallin legenda on elänyt niin pitkään. Kun ajattelee, miten vähän lähteitä meillä on kuitenkin ollut hänen oikeasta olemassaolosta, ja tämä on kuitenkin jatkunut läpi vuosisatojen ja hyvin voimakkaana.
Niin. No, Lalli ja Henrik liittyy Suomen luomiskertomukseen, että ihmiset janoaa, kun ne katsoo menneisyyttä, joka on kuitenkin monimuotoisuudessa järkyttävän hämmentävä, niin ihmiset haluaa nähdä siellä jonkun selkeän kehityskulun, jonkun punaisen langan, jota seurata. Ja tätä punaista lankaa kuitenkin kannattelee meidän ihmisten ymmärryksessä usein henkilöitä. Että siellä täytyy olla jotakin konkreettisia henkilöitä, jotka tekivät jotakin siellä meidän historian alussa. Ja sen takia tällaiset alkuhenkilöt on kauhean tärkeitä. Että samalla tavalla voidaan ajatella jotakin vaikka kristinuskon perinnettä, jossa Raamatussa kerrotaan, että Adam ja Eeva oli paratiisissa. Ja ikään kuin ensimmäiset ihmiset täytyy vaan löytyä sieltä tarinoista. Mm-hmm. Ja no, voisi ehkä sanoa, että tietyllä tavalla Lalli ja hänen kansanperinteen kertuksi vihkimä puolisonsa on tällaiset suomalaiset Adam ja Eeva ollut myöskin jo keskiajalla, koska meillä on säilynyt keskiajalta kuva-aineistoa, jossa nämä ikään kuin ensimmäiset ihmiset, Adam ja Eeva, ja sitten ensimmäiset suomalaiset, Lalli ja Kerttu, esitetään rinnakkain ikään kuin vastinpareina toisilleen. Ja se on aika jännittävää.
No se on kyllä. Luuletko, että Lallin merkitys rupeaa hiipumaan vai muuttuuko se kenties ajalle oleellisemmaksi etääntyen 1800-luvulla luodusta suomalaisuuden myytistä?
Tavallaan musta on jännittävää ja hämmästyttävää, että Lalli on selvinnyt näinkin pitkälle, että on tullut kaupungistuminen, on tullut globalisaatio, on tullut netti ja kaikki mahdollinen, että mehän eletään kuitenkin monin tavoin aivan erilaisessa maailmassa kuin vaikka 100 vuotta sitten, jolloin Lalli oli todella kuumaa kamaa kulttuurissa, politiikassa, missä vaan. Mutta no, kyllähän hän on vähän silleen ukkoutunut, sanoisin, että no, hänellä ei ehkä ole samalla tavalla juuri Lallina niin selkeitä paikkaa enää nykyaikana. Saati sitten tulevaisuudessa, millaiseksi tulevaisuuden nyt voisi kuvitella. Mutta hänen edustamilleen ajatuksille, eli tällaiselle Lalliudelle, jos hänestä nyt voi vääntää tällaisen ominaisuuden tai ikään kuin ajatusmallin, niin Lalliudelle varmasti tulee olemaan paikka jatkossa. Et niin kauan kuin ihmiset ajattelee tälleen me vastaan muut termein, niin kauan kuin kulttuurit iskee toisiaan vasten, niin kauan kuin me ajatellaan ihmisistä, jotka tulee hätää kärsivinä jostakin muualta Suomeen, että he ovat niin kuin maahanmuuttajia, että he ovat mahdollinen uhka meille, niin kauan Lalli kyllä juhlii ihmisten mielessä, että ei välttämättä Lalli nimisenä enää kovin pitkään, mutta että joka tapauksessa hänen edustamansa nämä ikään kuin ankeat, muita syrjivät ajatukset, niin ne on varmastikin osa sellaista huonoa inhimillistä perintöä.
Mm. Huomasit, että noissa somekeskusteluissa elää voimakkaana ajatus, että kun Suomi tarvitsisi jälleen sankareita, niin Lalli ja hänen hengen heimolaisensa saapuisivat pelastajina takaisin.
Joo, se näkyy ihan selkeästi. Ja se on aika jännä piirre havaita ihan siis tavallisten suomalaisten käymissä nettikeskusteluissa, että siellä toivotaan, että no tulisipa Lalli takaisin ja palauttaisi suomalaisuuteen jälleen kaiken sen hyvän, mitä meillä nykyään ei enää ole. Ja se on jännittävää sen takia, että se vertautuu monen muun maan ihan samanlaiseen ajatusmalliin.
Tässä on vähän niin kuin kaikuja myöskin Englannin kuningas Arthurista.
Kyllä, joo. Ihan samaa kamaa kuin kuningas Arthurista, joka vaan odottaa siellä, että milloin Englanti on todella pahassa pinteessä, niin hän tulee pelastamaan samalla tavalla. Karli Suuri odottaa Ranskassa maan poveen kätkettynä, että kun Ranska on tosi suurissa vaikeuksissa, niin hän tulee pelastamaan. Saksassa se on Fredrik Barbarossa, joka on Kyffhäuser vuoren alle haudattuna. Perimätiedon mukaan Tanskassa se on Holger Danske ja niin edelleen. Eli tällaisia ihan samanlaisia esimerkkejä löytyy pilvin pimein ympäri maailmaa. Ja meillähän on Suomessa toinenkin esimerkki, jos joku muistaa, että miten Kalevala päättyy, niin siellähän Väinämöinen lähtee pois Jeesuslapsen tieltä, mutta lupaa vielä, että sitten kun minua taas tarvitaan, niin sitten tulen takaisin.
Hmm. Kun julkaisit mittavan tutkimuksen Pyhästä Henrikistä vuonna 2005, niin tuli jonkin verran palautetta, voisi näin sanoa, ja ärhäkkääkin semmoista. Niin millaista reaktiota odotat nyt kirjallesi Lallista?
No kyllä mä tietenkin toivon, että se herättää keskustelua siitä, että miksi Lalli on meille niin tärkeä, koska ilmiselvästi Lalli on tärkeä. Tässä Helsingin Sanoma tehtiin jo arvioida tämän teoksen, ja kun mä katsoin, että minkälaisia nettikommentteja oli sitten kirjoitettu Verkkohesarin tämän artikkelin yhteyteen, niin siellä oli ihan ne samat vastakkainasettelut, ihan ne samat kannanotot kuin mitä löytyi sanomalehtien palstoilta 100 vuotta sitten nuoren itsenäisen Suomen aikana. Ja se on tietenkin jotakin sellaista, joka osoittaa tällaisen kirjan tarpeellisuuden, että nämä teemat, joita tässä käsitellään, ikään kuin historiallisen itseymmärryksen ja identifikaation teemat menneisyyden kautta, niin ne on ajankohtaisia meille. Että me voidaan hyvällä syyllä kysyä, että miksi ihmeessä 2022 ketään suomalaista liikuttaisi se, että onko joskus 1150-luvulla elänyt ihminen nimeltä Lalli ja ihminen nimeltä Henrik, onko ne koskaan tavannut. Mutta selvästi sillä on jotakin hyvin suurta merkitystä. Ja totta kai mä toivon, että me niin kuin pohditaan näitä niin kuin Lallin ikään kuin kulttuurihistoriallista merkitystä. Katsotaan sitä suurta muuntuvaa tarinaa hänestä ja Henrikistä ja suomalaisuudesta. Mutta samaan aikaan mä toivon, että käydään myöskin tällaista vähän ylätasoisempaa keskustelua, että minkä takia tällainen ikään kuin menneisyydestä kumpuava argumenttien haku on niin kauhean tärkeää meille.
Mm. Tämä on herkkä suhtautuminen selvästi tämän Suomen varhaishistoriaan, ja luenkin nyt sitaatin sinun kirjastasi. Kirjoitat näin, että yleisemmin on kiinnostavaa, miten eri tavalla suomalaiset ja ruotsalaiset tutkijat ovat suhtautuneet kysymyksiin Suomen varhaishistoriasta. Ruotsin puolella keskustelua on hallinnut mahdollisuuksien viileä tarkastelu, kun taas Suomessa uudet tulkinnat on otettu vastaan tunteikkaasti ja torjuen.
Joo, se on jännittävää, kun katsoo keskiajan historian tutkimusta Suomessa ja Ruotsissa ja keskittyy nimenomaan sen tutkimukseen, että miten Suomi kristillistettiin, miten Suomesta tuli osa Ruotsin valtakuntaa keskiajalla, niin samoista lähteistä ruotsalaiset tutkijat, suomalaiset tutkijat tekee hyvin erilaisia johtopäätöksiä. Ja tämä on jotain sellaista, johon mä törmäsin aika vahvasti silloin, kun julkaisin tämän sun mainitseman Henrik-kirjan vuonna 2005.
No, mistä tämä juontaa juurensa? Mistä tämä johtuu?
No ruotsalaisten on helppo olla viileitä, koska kyse ei heidän mielestään enää ole heidän historiasta. Että Ruotsissa on aika heikko käsitys enää siitä, että me oltiin kuitenkin 700 vuotta Suomi ja Ruotsi samaa valtakuntaa. Että nykyään ajatellaan ikään kuin vain nykyisen riikin Ruotsin rajojen sisällä.
Mutta se ei silti tarkoita sitä, että suomalaistutkijoiden pitäisi niin tunteikkaasti ottaa kantaa.
Ei, mutta meille taas se on sitä meidän ainutkertaista omaa historiaa. Ja se, että joku ulkomainen tutkija tulee suhtautumaan tähän viileästi, niin sehän varmaan vaan harmittaa useampia tutkijoita, että tämä on kuitenkin meidän historia.
Mm. Kuinka paljon se sitten vääristää kenties sitä historian tulkintaa, kun on tuommoiset herkät tunteet takana?
Ihan varmasti vääristää paljon, mutta tämä oli hyvin sanottu, kun sanoit, että puhutaan historian tulkinnasta. Et vaikka me historian tutkijat pyritään tietenkin pääsemään niin lähelle totuutta kuin suinkin mahdollista, niin aina se ei ole mahdollista päästä kovinkaan lähelle. Eli me joudutaan tulkitsemaan ja silloin me tulkitaan meidän oman ajankohdan lähteistä käsin. Ja sen takia tällaiset vanhat tarinat ja niiden muuntuminen on niin järkyttävän mielenkiintoista ja niin mielettömän tärkeää.
Hmm. No ihan nykyhetkessä niin elämme vähän synkkiä aikoja, kun on Euroopassa sota. Ukrainalaiset taistelevat Venäjää vastaan ja Suomihan on Venäjän rajamaa ja tuntuu se uhka sitten täälläkin, niin maailmanpoliittinen epävarmuus sun muuta. Niin onko tässä mielestäsi otolliset olosuhteet sille, että tämä Lallin myytti voimistuisi omalla tavallaan tai saisi vielä uusia merkityksiä?
No jollekin tuon kaltaiselle varmasti on oikein otolliset olosuhteet, että aina kun on tällaisia vastakkainasetteluja, varsinkin kun ne on näin rankkoja kuin nyt, että siellä on sotilaallisia kuvioita, niin ne on tietenkin tällaisille mielipiteiden kärjistymisille kaikkein otollisinta maaperää. En osaa sanoa, että onko se sitten juuri Lalli, jonka muodossa tällaiset hyvin mustavalkoiset asenteet nousee esille vai ottaako se jonkun muun muodon, mutta ihan varmasti tämä on sellaista maaperää, josta nousee ihmisille entistä mustavalkoisempi käsitys maailmasta.
Mielenkiintoisesti otit yhdeksi esimerkiksi kirjassa tuon, kun oli maahanmuutto aalto päällä ja sitten oli näitä Sons of Odinia, tätä jengiä olemassa, niin mietit siinä mielessäsi, että miksi heidän nimensä ei ollut Sons of Lalli?
Niinpä, mietin sitä vieläkin, että minkä takia otetaan tällainen pohjoinen jumaluus, jolla ei sinänsä kai ole mitään tekemistäkään Suomen kanssa.
Mutta voiko tässä olla siis semmoinen juttu takana, että viihdeteollisuuden tarinat viikingeistä ja tällaisista on vaan sen verran vahvempia nykyään kuin joku vanha lallimyytti?
Se voi hyvinkin olla, joo. Mutta palatakseni vielä tuohon Venäjä-kuvioon, niin mainitsen vaan sen, että Venäjällä kansallispyhimyksen roolissa on Aleksanter Nevski, eli Venäjän hallitsija pyhimys, joka iski ruotsalaisia ja saksalaisia käkättimeen 1240-luvulla. Eli sielläkin on hyvin tällainen ikään kuin mustavalkoisin sävyin jo vuosikymmeniä, jollei vuosisatoja, niin ajateltu, että niin kuin historiasta meiltä löytyy tällainen sankari, jonka nimi vannomme. Sankari, joka on nimenomaan suhtautunut läntisten ihmisten pyrkimyksiin tulla tänne aika tälleen torppaavasti.
Päihitti ulkoa tulevan uhan.
Niin, nimenomaan. Että tietyllä tavalla hyvin samanlaista ajatukset kuin mitä meillä on meidän kotimaista Lallista.
Tämä on mielenkiintoista, että tämä piispa Henrik on, mitä pidemmällä on menty tässä historian saatossa, niin hän on vähän niin kuin häivytetty taka-alalle, niin kohta hän tuntuu olevan ihan näkymättömänä siellä.
Niin, kyllähän hänen tällainen kulttuurinen merkityksensä on laskenut tosi paljon. Että totta kai katolilaisille hän on edelleenkin se sama pyhä Henrik kuin aikaisemminkin, kun suorastaan keskiajalla. Ja jos joku haluaa tutustua hänen oletettuun pyhän jäännökseensä, niin sinne vaan kaivopuistoon pyhän Henrikin katedraaliin sitä katselemaan. Että tietyssä mielessä Henrik on läsnä, mutta ehkä vähän tälleen piilossa katseelta, eikä missään nimessä niin merkittävässä tällaisessa ikään kuin historiallista identiteettiä rakentavassa roolissa kuin tämä vanha kiistakumppaninsa Lalli.
Tässä aikojen saatossa ei sentään keksitty uutta vastustajaa Lallille.
Ei sentään. Mutta kyllähän Henrik näkyy, jos me katsotaan vaikka viime vuosikymmenien kulttuurin hedelmiä, me katsotaan vaikka jotakin kuvataidetta, niin siellä Henrik ja Lalli ottaa edelleenkin yhteen. Me voidaan katsoa vaikkapa Lallin kumautus drinkkiä, johon tulee jaloviinaa ja lakkalikööriä, niin toinen niistä ainesosista on tietenkin Lalli ja toinen on Henrik ja sitten vielä jäitä päälle, niin siinähän ollaan heti tapahtumien
jäitä
ytimessä.
Hattuun.
Jäitä hattuun kenties.
Joo, ei kirvestä sentään.
Ei.
Tässä lähetyksessä siis kuulimme piispa Henrikin surmaajasta Lallista ja miten Lallin legenda lähti elämään omaa elämäänsä kauan kuolemansa jälkeen. Kiitoksia paljon haastattelusta, professori Tuomas Heikkilä.
Kiitokset.
Tämän ohjelman äänitarkkailijana on ollut Panu Vilman ja tuottajana Olli Kangassalo. Minä, Niklas Vanke, juonsin tänään. Ja ohjelma on tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa ja sieltä löytyvät myös muut Kulttuuri Ykkösen lähetykset. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä Pia-Maria Lehtolan vieraana on laulaja ja elokuvaohjaaja Anna Eriksson, joka puhuu V-taide-elokuvastaan, jossa hän teki tutkimusmatkan kuvitteellisen Madame Euroopan sieluun ja ruumiiseen. Kiitos, kun kuuntelit tänään.